Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlice u regionalni program. U praškom studiju žele vam Mahir Elšani i Mirjana Rakeva. U ovoj emisiji Aleksandar Vučić razgovarao sa Vladimirom Putinom u Moskvi. Urednik ruskog servisa Andrej Šario naglasima u ruskim medijima u toj posjeti.
Da Srbija neće ući u NATO pakt, da polako, ali Srbija krene k Rusiji, da ima svoj ekonomski interes.
U Bosni i Hercegovini uhapšena šestorica bivših pripadnika armije Bosne i Hercegovine zbog ratnog zločina nad građanima srpske nacionalnosti.
Tijekom napada na selo počinjen je ratni zločin u kojem je ubijeno oko 30 osoba srpske nacionalnosti oba spola, među kojima je najmlađa žrtva imala 16, a najstarija više od 80 godina, a među kojima je bilo i oko 10 žena.
19. decembar je dan je Podgorice. Građani o tome da li je Podgorica i evropska metropola.
U kulturi i u svem.
Ali nije evropski grad. Prvo fali ponašanje ljudi u Podgorici. Malo smo, malo građanska sredina.
Sastali se premijeri Hrvatske i Slovenije zbog graničnog spora. Nema pomaka, Miro Cerar poručio.
Slovenija, što je to arbitražno odločbo?
Slovenija ostaje pri stavu da je arbitražna odluka obavezujuća za ove države. Namjeravamo je poštovati i implementirati.
Ovim i drugim temama nakon pregleda novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Kosova Hašim Tači i ambasador Sjedinjenih država na Kosovu Greg Delavite, šef USAID-a James Hope potpisali su sporazum o grantu između Kosova i ove američke organizacije vrijedan 30 milijuna eura koji će podržati oblasti vladavine prava, dobru vladavinu, promoviranje investicija u privatnom sektoru te izgradnju ljudskih resursa na Kosovu. Denis Vizdić, predsjedavajući vijeća ministara BiH, koji je jučer boravio u Briselu na neformalnom sastanku premijera Zapadnog Balkana, nakon povratka u Sarajevo je rekao da je Federico Mogherini obavijestio o provedenim reformama važnim za evropske integracije Bosne i Hercegovine.
Mi smo u ovom trenutku realizirali 2/3 ekonomske reformske agende. Obavijestio sam jedan svoj rastu vitalnih ekonomskih parametara na bazi do sada usvojenih reformskih mjera koji su vezani za 2017. godinu, dakle i od rasta direktnih stranih investicija koji smo u prvih 6 mjeseci imali povećanje za 66%, rasta izvoza za skoro 18% i tako dalje.
Protest policajaca ispred zgrade federalnog parlamenta okončan je nakon što u dnevni red sjednice nije uvršten prijedlog zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju. Nadležni ministar Aljoša Čampara.
Nažalost, mi već sada imamo zahtjev, ne samo policijskih službenika, posle njih su došli zahtjevi vatrogasaca, zahtjevi zatvorskih čuvara, nagovještaj da bi rudari isto tražili. Kada otvorite mogućnost da se druge kategorije prijavljaju, onda ovaj zakon bi postao bespredmetan.
Zbog smrti 6-godišnje afganistanske djevojčice Madine, stradale prije mjesec dana na granici Hrvatske i Srbije, njezina obitelj podnijela je kaznenu prijavu protiv nepoznatih policijskih službenika MUP-a Hrvatske, tereteći i za 4 kaznena djela, uključujući i prouzročenje smrti iz nehaja. Osim za smrt djevojčice, obitelj nepoznate počinitelje tereti za zlouporabu položaja i ovlasti, povredu djetetovih prava i nanošenje teške duševne boli i patnje zbog njihovog društvenog položaja. Obitelj je upozorila da iako su zatražili azil u Hrvatskoj, da su ih hrvatski policajci vratili u Srbiju.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Kremlj je danas označio novu američku strategiju nacionalne sigurnosti kao imperialističku, ali istovremeno i pozdravio spremnost Sjedinjenih država da surađuju sa Rusijom u oblastima od zajedničkog interesa kao pozitivan aspekt tog dokumenta. Saudijska Arabija saopćila je da je presrela balističku raketu nad glavnim gradom Rijadom, dok pobunjenici Hutije u Jemenu kažu kako je cilj bio Kraljevska palača u Rijadu. Nije bilo izvještaja o žrtvama ili oštećenjima. Ruske vlasti saopćile su da su najmanje 4 osobe poginule u avionskoj nesreći u sjevernom gradu Narjan Maru. Avion Antonov An-2 sa 13 osoba srušio se u zračnoj luci nedugo nakon poljetanja. Istražitelji i forenzičari su u gradu sjeverno od arktičkog kruga, no još nije poznat uzrok te nesreće.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Moskva je zainteresirana za stabilizaciju prilika na Balkanu, rekao je predsjednik Rusije na konferenciji za novinare nakon sastanka sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Srbija je unaprijedila odnose sa Rusijom i učvrstila povjerenje sa tom zemljom, istaknuo je srpski predsjednik. Slušamo Dušana Komarčevića.
Nastavit ćemo da pružamo podršku Srbiji i njenoj teritorijalnoj celovitosti, rekao je ruski predsjednik Vladimir Putin nakon sastanka sa kolegom iz Srbije Aleksandrom Vučićem. Kada je u pitanju dijalog Beograda i Prištine, Putin je rekao da će Moskva podržati svako uzajamno prihvaćeno rešenje. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić zahvalio se Putinu na podršci Rusije.
Srbija visoko ceni ruku prijateljstva koju nam je pružio predsjednik Putin i hoću da mu poželim uspjeh na predstojećim izborima da bi on nastavio da sprovodi politiku daljeg jačanja veza među našim zemljama.
Tokom sastanka sa Putinom potpisano je mnogo važnih sporazuma između Srbije i Rusije, rekao je Aleksandar Vučić. Jedan od najvažnijih koji je srpska delegacija potpisala u utorak u Moskvi je onaj koji se tiče isporuke ruskog gasa u Srbiju, dodao je Vučić.
Važna činjenica i za Srbiju i za Rusiju je da mi koristimo sve više gasa, što dokazuje da neprekidno postoji ekonomski napredak u našoj zemlji. Izražavam zahvalnost Rusiji i predsjedniku Putinu zbog toga što se Srbija nije suočila ni sa kakvim problemima u nabavci gasa za svoje potrošače.
Vladimir Putin izjavio je da se razmatra uključivanje srpskih partnera u turski tok.
U perspektivi Srbija je osim velikog tržišta za ruski gas može da postane i važna zemlja za tranzit tog gasa. Razrađuje se pitanje uključenja srpskih partnera u Gazpromov projekat novih maršruta dostavljanja gasa, a to je turski tok.
Putin je najavio i jačanje kulturne i humanitarne saradnje, podsjetivši da je završen mozaik na kupoli Hrama Svetog Save u Beogradu, te da je nedavno u Srbiji nastupao ansambl Aleksandrov.
Održavamo bliske obrazovne veze, dogovorili smo se da i dalje jačamo kontakte između ljudi, između ostalog da povećavamo i turističku razmenu.
U državnim medijima u Rusiji Vučićeva poseta prati se kao veoma značajan događaj, kaže za naš program direktor ruskog servisa Radija Slobodna Evropa Andrej Šari. Zanimljivo je, dodaje naš sagovornik, da se balansiranje zvaničnog Beograda između Rusije i NATO u Moskvi preokreće na rusku stranu. Kremlj iz ove posete želi da izvuče najbolji propagandistički rezultat u susret predsjedničkim izborima koji se u Rusiji održavaju naredne godine, smatra Andrej Šari.
Ako govorimo o tom što će izvući Putin iz svega toga, sigurno naglasak na to da još ima slavenskih braća u Europi koja razumije Rusiju bolje nego što nekakve Amere ili nekakve Britance, ili, i da Rusija može da računa na Srbiju i da to znači da vanjsko-politički ovaj pasijans Putinov nije izgubljen i za njega to je dosta bitno ispred izbora koji će održati u Rusiji na proliće iduće godine.
Ovo je prva Vučićeva poseta Moskvi kao predsjednika Srbije, a u Rusiji je nekoliko puta boravio u funkciji premijera i jednom kao potpredsjednik vlade Srbije. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
slobodnaevropa.org
U Bosni i Hercegovini uhapšeno 6 bivših pripadnika teritorijalne obrane i armije Bosne i Hercegovine koji su osumnjičeni za ratni zločin nad srpskim civilima u Čemernom kod Ilijaša, kada je ubijeno oko 30 građana srpske nacionalnosti oba pola. Detalje ima Dženana Halimović.
Zbog zločina nad više od 30 osoba srpske nacionalnosti u selu Čemerno na domak Ilijaša, pripadnici Agencije za istrage i zaštitu uhapsili su Teofika Turudića, Mirsada Bešliju, Nusreta Bešliju, Mirzeta Bešliju, Hamdiju Spahića i Senada Sikiru, nekadašnje komandante i pripadnike struktura teritorijalne odbrane i armije Republike Bosne i Hercegovine iz Kaknja, Ilijaša i Breze. Zločin za koji se sumnjiče dogodio se 10. juna 1992. godine. glasnogovornik tužilaštva Bosne i Hercegovine Boris Grubešić.
Tijekom napada na selo počinjen je ratni zločin u kojem je ubijeno oko 30 osoba srpske nacionalnosti oba spola, među kojima je najmlađa žrtva imala 16, a najstarija više od 80 godina, a među kojima je bilo i oko 10 žena. Zločin u Čemernom predstavlja jedan od najtežih zločina na žrtvama srpske nacionalnosti na području Ilijaša i okoline.
Napad na selo je prema riječima očevidaca počeo u ranim jutarnjim satima, a završio je likvidacijom najmanje 30 osoba. Veliborka Trifković bila je u 6. mjesecu trudnoće, kada je pred snagama armije Bosne i Hercegovine i teritorijalne odbrane pobjegla iz sela i sakrila se u obližnju pećinu. Svake se godišnjice prisjeti užasa koji je preživjela, a koji njen otac i suprug nisu.
Napad je počeo 5:20 ujutro. Znači sve su živo i što je ljudsko i što je životin, sve su živo klali i palili da ništa ne osta. Samo čula vrisku, jauk, gledala sam sve što.
Radoje Lazendić, tijelo sina Dušana, našao je u zapaljenoj štali.
Zgorio sam ovaj dio, evak, indar kombinezu nisu imao na sebi. Poznao ga potom je, pa latna ogrlica i tako.
Žrtve su na pravdu čekale 25 godina. Za Mirsada Tokaču, direktora istraživačko-dokumentacionog centra, to je neprihvatljivo poigravanje sa žrtvama i zločinima, jer su mnogi, kaže, mislili da se neke stvari neće nikada procesuirati i da ne treba prikupljati dokaze. To je rezultiralo sporošću u dostizanju pravde.
20 godina i više nego što su počinjeni određeni zločini, mi hapsimo i počinjemo sa procesuiranjem. Što bi se reklo, bolje ikad nego nikad, ali svako društvo koje je u postratnom periodu želilo da se brzo riješi nasljeđa prošlosti, moralo je mnogo efikasnije da radi. Nažalost, sve se odvija jako sporo. Nedostatak političke volje, želja da se ponekad i manipulira tim podacima, da se oni koriste u određenim trenucima kad policija odgovara, učinilo je to da mi, s obzirom da govorimo o nekih 5000 ljudi koji potencijalno mogu biti procesuirani, dakle da mi strašno kasnimo. Umiru svjedoci, a Boga mi umiru i počinioci.
Predsjednik Helsinškog odbora Republike Srpske Branko Todorović kaže kako nije nikakvo iznenađenje što se na procesuiranje zločina u Bosni i Hercegovini, pa i ovog u Ilijašu, čekalo toliko. Mnogo su, smatra, politike u Bosni i Hercegovini uložile da bi sakrile zločine i spriječile njihovo kažnjavanje.
Posebne razloge za frustraciju, za nezadovoljstvo imaju svakako žrtve, porodice žrtava. Međutim, objektivno gledano, živimo u zemlji gdje su mnogi od aktera rata još na vlasti ili u vlasti, gdje su političke strukture koje su organizovale etničko čišćenje, koje su organizovale ratne zločine i danas itekako moćne. Ideologije koje su dovele do ratnih zločina u Bosni i Hercegovini nisu pobjeđene, one se nisu pomjerile sa historijske scene, one su i danas tu za očekivati, jeli, da polugama vlasti koje drže u svojim rukama itekako snažno opstruišu procesuiranje počinilaca ratnih zločina.
Selo Čemerno danas je pusto, bez jednog povratnika. U selu tek spomenik podsjeća na stravičan zločin. On bi tek posle četvrt vijeka mogao dobiti epilog koji je počeo nakon što su porodice žrtava podnijele krivičnu prijavu koja je potom inicirala i istragu tužilaštva Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Topli dom za svako dijete, žrtvu nasilja, trgovine ili prinudnog rada.
To su djeca, oni su kreativni, vole da crtaju, da vole da pjevaju i da učestvuju u svim aktivnostima koje se realiziraju u domu.
Prijeratni naziv škole sačuvan zahvaljujući upornosti učitelja i nastavnika.
Pa bilo je prijedloga baš na jednoj sjednici nastavničkog vijeća da se mijenja ime škole. Ja sam baš lično insistirala na tome da ostane staro ime, jer rekoh Boško Buha i nije bio nacionalno obojeno dijete.
Zašto mladi Tuzlaci mahom želi pohađati srednju mješovitu školu?
Kada je na primjer u pitanju naš smjer web dizajner, moja djeca već u drugoj, trećoj godini školovanja imaju mogućnost da rade.
Slobodna Evropa, .org.
Glavni grad Crne Gore Podgorica 19. decembra obilježava Dan oslobođenja. Svečanoj sjednici prisustvovali su najviši državni zvaničnici, među kojima i predsjednik Crne Gore Filip Vujanović, kulturne i druge javne osobe, kao i predstavnici diplomatskog kora. Opozicione partije su bojkotirale svečanost, ali nisu propustile priliku da se kritički osvrnu na dosadašnji učinak gradske uprave koja, ocjenjujući samu sebe, smatra da je urađeno koliko se moglo i da je Podgorica evropska metropola. Građani oko toga podijeljeni. Slušamo Esada Krcića.
Naš grad je privlačan za ulaganje i naša ambicija je da ga unaprijedimo za ulaganja i za ljude koji imaju ideje za podizanje razvoja grada i Crne Gore, rekao je gradonačelnik Podgorice Slavoljub Stjepović tokom današnje svečane sjednice Skupštine grada, ocijenivši da Podgorica stasava u regionalni centar kojeg Evropa prepoznaje i bodri. Šef odborničkog kluba Demokratske partije socijalista Momčilo Vujošević za Radio Slobodna Evropa kaže da aktuelna vlast tokom mandata možda nije postigla impozantne rezultate, ali da je u uslovima manjeg budžeta učinila koliko je mogla.
Znate, smanjenje budžeta, ekonomska situacija u državi uslovila je sigurno da ne bude dovoljno završenih kapitalnih objekata, ali čini mi se da je gradska uprava spremna i sposobna da u idućoj godini počne ova tri gigantska poduhvata, to je rešavanje kolektora, zapadna zaobilaznica i bulevar kroz Donju Goricu. Uz završetak gradskog pozorišta početkom sljedeće godine, dječjeg vrtića, smatram za onome koliko se moglo, toliko i ostvarilo.
Tokom svečanosti su odaslane poruke koje Podgoricu označavaju kao istinsku metropolu koja osvaja evropske vrijednosti, ali sa takvom ocjenom se ne slažu opozicione partije koje nisu prisustvovale svečanoj sjednici Skupštine grada. Odbornik Skupštine grada i funkcioner opozicionog građanskog pokreta URA, Luka Rakčević, za Radio Slobodna Evropa kaže da je sadašnja vlast po negativnom uspjela da nadmaši čak i prethodnu koju je predvodio funkcioner DPS-a Miomir Mugoša, koji je danas, prema riječima Rakčevića, jedan od ključnih faktora mnogih sudskih sporova. Gradsku infrastrukturu i gradske financije su unazadili za nekoliko godina, rekao je Rakčević.
Gradska uprava i prije dolaska gradonačelnika Stjepovića zaista velika sredstva trošila na godišnjem nivou za zarade zaposlenih zbog jednog prevelikog broja zaposlenih u gradskoj administraciji, a od dana stupanja gradonačelnika Stjepovića do danas ti troškovi su se povećali za preko 5 miliona eura. Dakle, mi svake godine zbog partijskog zapošljavanja trošimo preko 5 miliona eura koje bi mogli da uložimo u razvoj infrastrukture, u izgradnju zelenih površina, termoizolacionih fasada, rešavanje brojnih komunalnih infrastrukturnih saobraćajnih problema koje danas ne možemo da rišimo jer nemamo novce.
Odbornica opozicionog Demokratskog fronta u Skupštini grada Branka Bošnjak kaže da aktuelnoj gradskoj vlasti može da kaže samo zbogom, jer će im, kako kaže, na narednim izborima to isto reći i građani.
Prosto nemaju čime da se podiče u ovome što su do sada radili. Svelo se sve na tome da su se napravili biciklističke staze kojih malte ne više i nema jer su se već izvrijeđale i izbrisale, a bile su plod donacija stranih država. Sada se samo priča o zaobilaznici, a već je ta zaobilaznica nosi naziv zaobilaznica Bokana i Čelebića, jer ona se u stvari pravi da poveže ta dva tajkuna.
Koleginica Lela Šćepanović je pitala građane Podgorice da li svoj grad smatraju evropskim.
Puno toga hvali, prvo ovi kontejneri da se sklone u zemlju, to pod broj jedan jer je nehigijenski.
Je li Podgorica danas evropski grad?
Jes.
Po čemu?
Pa po svim kulturnim baštinama koje ima, o kulturi i o svemu.
Je li on ništa ne nedostaje?
Mislim da se malo ulaže u sport ovdje.
Ali nije evropski grad. Prvo fali ponašanje ljudi u Podgorici. Malo smo, malo građanska sredina. Ni vlast nešto ne odgovara da bi bila evropska. Što je u stvari osnovno. To Evropa ne bi prihvatila. Jer to su najvažnije stvari. Dosta je toga i korupcije i sve to. Tako da nije evropski grad. Uopšte ja bih željela, ali nije.
Evo, jednom rečenicom ću vam reći, meni je čak toliko mučno da govorim o Podgorici, jer jednostavno to je jedini grad u kome sam živio duže od 2 mjeseca, a Podgorici sam dovoljno dugo da ne doživljavam kao svoj.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
slobodnaevropa.org. Dugo očekivani sastanak hrvatskog i slovenskog premijera Andreja Plenkovića i Mire Cerara o otvorenom pitanju granice nije rezultiralo dogovorom. Slovenija i dalje inzistira na arbitraži koju Hrvatska odbacuje kao korumpiranu. Ipak pomak je da se razgovaralo u prijateljskoj atmosferi, kažu analitičari, pripremio Enis Ebić.
Slovenija i dalje inzistira na provedbi odluke ad hoc arbitraže o granici sa Hrvatskom i krenut će sa implementacijom onih dijelova odluke koje može sama implementirati, dok će za ono što ne može sama tražiti razgovore s Hrvatskom, poručio nakon sastanka koji je trajao bitno dulje nego što je bilo najavljeno, slovenski premijer Miro Cerar.
Slovenija. Što je to arbitražno odločbo za zavezujuća za obje?
Slovenija ostaje pri stavu da je arbitražna odluka obavezujuća za obje države. Namjeravamo je poštovati i implementirati. Naša je glavna današnja poruka da isto očekujemo od prijateljske Hrvatske. Cerar je došao u Zagreb sa suženim manevarskim prostorom jer je u Sloveniji veliko nezadovoljstvo odlukom ad hoc arbitraže, a njegov vlastiti ministar vanjskih poslova Karl Erjavec, inače lider stranke Upokojencev, odnosno umirovljenika, traži oštriju politiku prema Hrvatskoj i kaže da priprema tužbu protiv Hrvatske. Na izravno pitanje Cerar je danas kazao da će o tužbi odlučiti slovenska vlada, ali da odluka o podnošenju tužbe ovisi o ponašanju Hrvatske. Hrvatski premijer Andrej Plenković ponovio je da Hrvatska ne priznaje arbitražu, da je Hrvatska za bilateralni dogovor i da je ponudila pravni okvir unutar kojeg bi se moglo dogovoriti granicu.
Smatram da smo nakon detaljnih razgovora koje Miro i ja vodimo, kad je riječ o samoj supstanci, vjerojatno puno bliže nalaženju konačnog rješenja o granici nego možda ikada prije, ali za to nam je potrebno, naglašavam, određena doza fleksibilnosti i jedne i druge strane. I tu moramo pokazati zrelost i Hrvatska i Slovenija da riješimo to pitanje. Jer svi naši prijatelji, a oni su jednako prijatelji Slovenije i Hrvatske po meni, bi jako htjeli da se ovo pitanje riješi.
Ekspert za hrvatsko-slovenske odnose, novinar Riječkog Novog lista Denis Romac u prvom komentaru za naš program nema prevelikih očekivanja od rezultata ovog sastanka. Do sastanka je došlo u prvom redu zbog pritiska Europske komisije na premijera Cerara, koji je unazad 3 mjeseca zbog svoje specifične unutarnje političke situacije uvjetovao da se sa Hrvatskom može razgovarati isključivo o arbitražnoj odluci i njenoj implementaciji.
On je znači prošli petak u Briselu na pritisak Europske komisije pristao na ovaj razgovor i ovaj razgovor zapravo nije donio apsolutno ništa novoga, osim dakle što je pokazao da Zagreb i Ljubljana, odnosno Cerar i Plenković, su u stanju normalno i civilizirano razgovarati, premda će ovo vjerojatno ostati neriješen problem još dosta vremena. Oni su bili prisiljeni na ovaj sastanak i ovaj sastanak zato nije mogao donijeti nikakav konkretan rezultat.
Obje strane kazale su danas da ne žele incidente, a Romac vjeruje da je na današnjem sastanku jedna od tema bila dogovor kako izbjeći incidente u Piranskom zaljevu, koji je po arbitraži većinom pripao Sloveniji, a kojeg i dalje do pola kontrolira hrvatska pomorska policija. Bivša ministrica vanjskih poslova Vesna Pusić je u izjavi za jednu privatnu televiziju bila mnogo optimističnija oko budućeg ishoda današnjih razgovora. Podsjetimo, Hrvatska je morala pristati na ad hoc arbitražu kako bi Slovenija 2009. digla višegodišnju blokadu 14 poglavlja u hrvatskim pristupnim pregovorima sa Europskom unijom. Kada je arbitraža krenula, jedna prijateljska obavještajna služba dostavila je Hrvatskoj audiozapise razgovora u kojem predstavnica slovenske vlade u toj arbitraži dogovara strategiju sa slovenskim članom arbitražnog sudišta. Hrvatska je arbitražu proglasila korupt, zagađenom, i izišla iz nje. Međutim, Slovenija je samo zamijenila dvoje ulovljenih sa prstima u pekmezu i arbitraž je nastavljena i zaključena. Veći dio Piranskog zaljeva dodijeljen je Sloveniji. Slovenija je dobila i toliko traženi dodir sa otvorenim morem, a mnogo je manje zadovoljna rješenjem arbitraže na kopnu. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I na kraju tema je iz svijeta. Međunarodna organizacija Reporteri bez granica saopćila je da je 65 profesionalnih novinara i drugih medijskih radnika ubijeno širom svijeta u 2017. Ova brojka je za 18% niža nego u 2016. A to je inače i najmanji broj stradalih novinara u posljednjih 14 godina. Reporteri bez granica navode da bi razlog mogao biti to što su novinari bolje obučeni i zaštićeni u ratnim zonama, bilježi Biljana Jovičević.
Ratom već sedmu godinu razorena Sirija te Irak i Meksiko najopasnija su mjesta za rad novinara, pokazao je izvještaj Reportera bez granica, organizacije čije sjedište u Parizu. Od 65 ubijenih novinara, 39 je, kako se navodi, ubijeno direktno ili namjerno, dok su ostali bili kolateralne žrtve smrtonosnih situacija, kao što su vazdušni udari, artiljerijsko bombardovanje ili samoubilački napadi. U Siriji je ubijeno 12 novinara, u susjednom Iraku 8. Iako je generalno u svijetu opao broj ubijenih novinara, Meksiko je zabilježio najsmrtonosniju godinu ikad u jednoj zemlji koja nije u ratu. Stradalo je 11 novinara. Reporteri bez granica kažu da su oni koji u toj zemlji prate sistematsku korupciju ili organizovani kriminal veoma često sistematski targetirani, prijećeno im je ili su upucani. U Afganistanu su 2 novinara i 7 medijskih djelatnika ubijeni u 3 različita napada. Na evropskom tlu ove godine smrtno su stradala 2 novinara. Malteška novinarka i blogerka Dafne Caruana Galizia bavila se istraživanjem korupcije i 16. oktobra ubijena je u bombaškom napadu, odnosno podmetnutoj bombi u njenom automobilu. Početkom avgusta u Danskoj je nestala švedska novinarka Kim Wall, a njeno tijelo u komadima u plastičnoj vreći izvučeno je iz mora u blizini Kopenhagena 7. oktobra. Osim direktne životne ugroženosti u ratom zahvaćenim zonama ili navedenim incidentima, novinari su među omiljenim metama za hapšenje autoritarnih režima. Tako su Reporteri bez granica evidentirali da je u ovoj godini do 1. decembra 326 profesionalnih novinara, građana novinara i medijskih radnika uhapšeno i smješteno iza rešetaka širom svijeta. Poređenja radi, u 2016. zatvoreno je 348 novinara. Ova medijska grupa navodi da Kina ostaje najveći zatvor za novinare u svim kategorijama, dok, kako kažu, vlada nastavlja da poboljšava svoj arsenal mjera za procesuiranje novinara i blogera. Ipak, Turska je najveći zatvor na svijetu za profesionalne novinare, sa 42 reportera i jednim medijskim radnikom koji sjede iza rešetaka.
Kritikovanje vlade, rad za sumnjive medije, kontaktiranje osjetljivih izvora ili čak korištenje šifrovanih servisa za poruke, sve navedeno konstituiše temelj za zatvaranje novinara po optužbi za terorizam.
Piše u izvještaju Reportera bez granica. Sirija i Iran su drugi na listi po broju zatvorenih novinara sa 24, odnosno 23 medijska poslenika koji sjede iza rešetaka. U istraživanju objavljenom prošle sedmice, Komitet za zaštitu novinara, čije sjedište u Njujorku, saopštio je da je broj novinara u pritvoru vlada širom svijeta do 1. decembra dostigao novi rekord. Prema tim podacima, brojka u koju nije suračunati novinari privedeni i pušteni tokom godine pokazuje da 262 novinara sjede u zatvoru širom svijeta zbog optužbi na račun onoga što rade. Reporteri bez granica također navode da se širom svijeta 54 novinara, građanina novinara i medijska djelatnika drže kao taoci. U Iraku i Siriji njih 40 i dalje su taoci militantne takozvane islamske države i drugih ekstremističkih islamističkih grupa, dok u Jemenu Huti pobunjenici koji kontrolišu glavni grad Sanu drže kao taoce 11 medijskih djelatnika. Izvan Bliskog istoka jedina zemlja sa novinarima taocima je Ukrajina. Reporteri bez granica navode da separatisti koje podržava Rusija i dalje smatraju nekolicinu kritičkih novinara za špijune. Trenutno se u zatvoru u dijelovima istoka Ukrajine pod kontrolom separatista nalaze 2 novinara.
Slobodna Europa.org. Budite online s radijom Slobodna Europa.
I vrijeme je da vas podsjetimo na važnije vijesti dana. Putin i Vučić za podizanje suradnje između Rusije i Srbije na najvišu razinu. Moskva zainteresirana za stabilizaciju prilika na Balkanu, rekao Putin. U Bosni i Hercegovini je uhapšena šestorica bivših pripadnika armije Bosne i Hercegovine zbog ratnog zločina nad građanima srpske nacionalnosti. Kosovo dobilo 30 milijuna eura pomoći od Sjedinjenih Država za unapređenje vladavine prava. Slovenija ustrajava na primjeni arbitražnog sporazuma o granici sa Hrvatskom. Kremlj označio novu američku strategiju nacionalne sigurnosti kao imperialističku. I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Mahir Elšani i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu.